Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Rusija ponovo blokirala rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji. Tillerson, odnosi Sjedinjenih Država Rusija na veoma niskoj tački uzajamnog poverenja. Gabriel, normalizacija odnosa sa Kosovom uslov za Evropsku uniju. Danas sunčano, temperatura do 23 stepena. Nastavku emisije detaljnije o susretu američkog i ruskog šefa diplomatije u Moskvi, američki državni sekretar Rex Tillerson.
Otvoreno smo govorili o sadašnjem stanju američko-ruskih odnosa. Ja sam izrazio stav da su odnosi između naših zemalja na veoma niskoj tački. Dve svetske nuklearne sile ne mogu dozvoliti da imaju ovakve odnose.
Poslušajte i kako je proteklo 10. veče protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije.
Ja od svoje 13. godine planiram da odem iz ove zemlje, sad imam 24.
Kaže Filip Uzelac, student Fakulteta organizacionih nauka, koji je na protest došao sa devojkom.
Ako nam već ne ispune zahteve, bar ćemo da politizujemo sve tamorfne mase koje su do sada spavale. Mislim da ljudi već odavno treba da shvate da niko osim njih neće da brani njihova prava.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Rusija je ponovo stavila veto na rezoluciju o Siriji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da bi, kako javlja Reuters, zaštitila sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, blokirajući tako pokušaj Zapada da osudi smrtonosni napad gasom u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su odnosi između Sjedinjenih Država i Rusije dostigli najnižu tačku. Nakon susreta sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, Trump je rekao da se nada da će se ti odnosi popraviti, dodajući, vidjet ćemo šta će se događati. O NATO savezu je rekao da nije više zastareo, što odudara od njegovih izjava koje je davao u predizbornoj kampanji. Također je naglasio važnost alijanse u naporima za okončanje sirijskog rata. Pre Trumpove izjave o američko-ruskim odnosima na zajedničkoj konferenciji za novinare u Moskvi nakon susreta s ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom, američki državni sekretar Rex Tillerson dao je gotovo istovetnu izjavu da su odnosi između dve zemlje na veoma niskom nivou poverenja.
Otvoreno smo govorili o sadašnjem stanju američko-ruskih odnosa. Ja sam izrazio stav da su odnosi između naših zemalja na veoma niskoj tački. Poverenje između njih je na veoma niskom stepenu. Dve svetske nuklearne sile ne mogu dozvoliti da imaju ovakve odnose.
Rekao je Tillerson. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su vazdušni napadi Sjedinjenih Država na snage sirijskog predsjednika Asada doveli do eskalacije napetosti između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije.
Vidimo napore da se sabotira naša saradnja i ti napori se čak i intenziviraju. Mi smatramo da je takav pristup kratkovid. Ako se ima u vidu da je istorija pokazala da kada Moskva i Vašington sarađuju, pobeđuju ne samo naše dve zemlje, nego i čitav svet.
Izjavio je Lavrov, a njegov američki gost je dodao da je bilo reči o tome kako da se unapredi međusobna komunikacija.
Diskutovali smo i o pristupima koji bi unapredili naše kanale komunikacije. Imali smo i dužu razmjenu mišljenja o situaciji u Siriji i razmenili stavove o mogućim perspektivama rješavanja problema u toj zemlji.
Rekao je Tillerson. Lavrov je izjavio da se hemijski napad u Siriji mora istražiti, da je potrebna časna istraga, dodao je da vidi spremnost kod američkih kolega da se podrži ta istraga. Tillerson je opet rekao da je napad planiran i da je Amerika prilično sigurna da je sirijski režim izveo hemijski napad na provinciju Idlib prošle nedelje, dodajući da bi se Asad mogao suočiti sa optužbom za ratne zločine. Sjedinjene Države ne vide ulogu Asada u budućnosti Sirije, kategorično je izjavio Tillerson. Lavrov je rekao da oni ne polažu nikakve nade u Asada ili bilo koju drugu osobu u Siriji i da Rusija želi miran politički proces. Konferencija za medije Lavrova sa Tillersonom usledila je nakon dvosatnog razgovora Tillersona s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američki državni sekretar Rex Tillerson je rekao da je i Putinu preneo da su odnosi Sjedinjene Države Rusije na veoma niskoj tački poverenja. Ranije tokom dana Putin je u jednom intervjuu izjavio da su odnosi Sjedinjene Države Rusija pogoršani od kada je Trump stupio na dužnost. Još dve vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Sjedinjene Države i Kinu da izvrše politički pritisak na Severnu Koreju zbog njenog nuklearnog programa, založivši se za mirno rešenje tenzija. Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je identifikovalo bombaša samoubicu koji je izveo smrtonosni napad tokom proteklog vikenda ispred crkve u Aleksandriji. Saopšteno je da su u toku napori da se identifikuje još jedan napadač koji je napao drugu crkvu u gradu Tanta u Delti Nila, javio je France Press.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu su domaći i regionalni događaji. Nastavak procesa reformi i normalizacija odnosa s Kosovom dve su ključne smernice za napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, koje je šef nemačke diplomatije Zigmar Gabriel dao aktuelnom premijeru i novoizabranom predsjedniku Srbije tokom svog sinoćnjeg boravka u Beogradu. Vučić je uzvratio da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije, ne zaboravivši da istakne značaj održavanja dobrih odnosa i sa Rusijom i Kinom. Više detalja ima Milan Nešić.
Nemačka podržava put kojim Srbija ide i smatra je faktorom stabilnosti, ustvrdio je Zigmar Gabriel, ministar spoljnih poslova Nemačke. Međutim, kako je objasnio, na području Balkana su se pojavile tendencije za koje se verovalo da su zaboravljene.
Zabrinuti smo da iz raznih razloga u drugim krajevima zapadnog Balkana stari demoni se ponovo bude, a Srbija je zemlja koja daje veliki doprinos da se to ne desi i koja je u nastojanju da sa svojim susedima bude u stabilnom položaju na zapadnom Balkanu kako bi zajedno išli pravcem Evropske unije.
On je napomenuo i da treba obezbediti poštovanje slobode izražavanja i medija, kao i da zahtjevi Evropske unije poput vladavine prava i borbe protiv korupcije istovremeno predstavljaju i potrebne uslove za strane investicije. Nemački šef diplomatije pomenuo i proteste koji se održavaju u više gradova u Srbiji od predsjedničkih izbora 2. aprila, na kojima je u prvom krugu pobjedio Aleksandar Vučić.
Treba videti kako to treba potumačiti, jer i u mojoj zemlji to nekada prosto demonstracije ima, i čutim to je deo demokratije i zato je bitno da ove demonstracije koje se dešavaju, prosto se dešavaju mirno i nema upliva sa strane države, i to je odgovornost sada vlade i mislim da je ukupno doprinosi tome da pokaže da Srbija je stabilna zemlja.
Aleksandar Vučić, aktuelni premijer i izabrani predsjednik, podvukao je da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali i dobri odnosi sa Rusijom i Kinom. Vučić je poručio i da je svestan da je pred Srbijom još mnogo posla u reformskom procesu i normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Dijalog je prekinut i to dijalog je prekinut ne na inicijativu Srbije. Ja želim da vas obavestim da sam pre 3 dana tražio nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu. Čini mi se da ne postoji ništa važnije od razgovora, i makoliko da odnosi ti nisu laki, a da ne govorimo o svim drugim stvarima koje su se umeđu vremenu događale, a koje su ostavile teške i posljedice i teške ožiljke na naše međusobne odnose. U svakom slučaju, to je ono što je jedan od najvidljivijih problema u odnosu Evropske unije prema Republici Srbiji.
I on se osvrnuo na aktualne proteste rekavši da su izraz demokratske volje Srbije i da je najvažnije da sve protekne mirno.
Vučiću Šrederu, dakle to je, valjda trebalo bi da bude najveća uvreda za mene da sam isti kao Šreder. To je transparent koji ide ispred demonstranata svakog dana, svake večeri.
Vučić je naglasio značaj trgovinske razmjene između dve zemlje koja iznosi 1,5 milijardi evra i rekao da se povećao izvoz iz Srbije zbog nemačkih kompanija koje u njoj rade. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Sjedinjene Države saopštile su da postoje kredibilni izveštaji da je Rusija pokušala da se umeša u prošlogodišnje parlamentarne izbore u Crnoj Gori u oktobru, prenosi Reuters. Ponašanje Rusije u regionu, ali i u svetu, nije prihvatljivo u ovom trenutku i to zahteva naše zajedničke reakcije, poručio je tokom posete Podgorici američki senator John McCain i čestitao crnogorskim građanima i rukovodstvu na odluci da Crna Gora postane članica NATO. Lela Šćepanović ima više detalja.
Vjerujem u prijateljstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, kazao je senator John McCain nakon razgovora sa crnogorskim ministrom vojnim Predragom Boškovićem i tokom obraćanja javnosti u Vili Gorica, najprije čestitao crnogorskom narodu i liderima na odluci da Crna Gora bude članica NATO-a.
Važno je da obezbedimo stabilnost. Također sam ovdje zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i u svijetu Srbijancu nije prihvatljivo. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije.
Ministar Predrag Bošković je nakon razgovora sa McCainom govorio o prijetnjama i izazovima koje je Crna Gora imala u prethodnom periodu tokom puta u NATO.
Prije svega miješanje stranog faktora, onoga s čime se Crna Gora suočila tokom izborne kampanje na dan izbora i ono što je nakon toga uslijedilo i što je dan danas prisutno ne samo u Crnoj Gori, već u čitavom regionu. Konstatovali smo da je veoma bitno da pozornost međunarodne zajednice, pozornost glavnih igrača opet bude fokusirana na ovaj region, jer ovaj region je u zadnje vrijeme itekako uznemiren.
Bošković je još ocijenio da postoji puna saglasnost Crne Gore i Sjedinjenih Država o crnogorskom putu u NATO i zahvalio lično senatoru McCainu na podršci koju je pružao Crnoj Gori na tom putu. Američki senator John McCain je u Podgorici još podsjetio da je Rusija pokušala, ali kako je objasnio da nije uspjela da promijeni ishod izbora u Americi, o čemu ocijenio je nema dokaza, ali je dodao.
Ali ima dokaza da Rusi pokušavaju da podrivaju demokratski proces i u drugim dijelovima svijeta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Rusija ponovo blokirala rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji. Tillerson, odnosi Sjedinjene Države Rusija na veoma niskoj tački uzajamnog povjerenja. Sjedinjene Države, kredibilni su izveštaji da je Rusija pokušala da se meša u izbore u Crnoj Gori prošle godine. Gabriel, normalizacija odnosa sa Kosovom, uslov za Evropsku uniju. Vreme sunčano, temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o krstu višem od 5 metara koji u Višegradu hoće da postave poginulim ruskim dobrovoljcima tokom rata u Bosni. Predsjedavajući Skupštine opštine tog grada i čelnik Međlisa islamske zajednice Bilal Memišević kaže da je taj projekat jedan oblik zločina u miru.
Imajući u vidu dakle, da su ruski dobrovoljci zajedno sa ostalima na prostoru opštine Višegrad počinili zločin i činili zločine, danas imamo 25 godina poslije toga veličanje zločina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da podržava ulične proteste i da je obaveza države da obezbedi demokratska pravila za šetnju i demokratsko obraćanje i da neće biti kontramitinga niti nemira i nereda. Posle 10. protesta protiv diktature u Beogradu saopšteno je da će sljedeći zbog uskršnjih praznika biti održan u utorak 18. aprila, dok Novosađani, Nišlije i Subotičani proteste nastavljaju večeras. Studenti su uputili nov poziv prosvetnim radnicima da im se priključe kako bi se ispunili zahtjevi za bolju socijalnu i ekonomsku politiku, te podsjetili da su im podršku dali Udruženja penzionera, Vojni i policijski sindikat, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Norbert Šinković i Iva Martinović.
Ja od svoje 13. godine planiram da odem iz ove zemlje, sad imam 24. Da li će nešto sada se promeni pa da neko ostane, ne znam, mogu samo da se nadam.
Kaže Filip Uzelac, student Fakulteta organizacionih nauka, koji je na protest došao sa devojkom.
Nas dvoje smo se dogovorili, Darin, dok ne završimo fakultete smo ovde, ako se nešto promeni ostajemo, ako ne zavrtećemo globus, pasuš je u džepu.
Dodaje da ima sve više i više razloga da bude na protestu.
Sa rikovim, ispeglanim, isfajtanim listićima, sa snimcima, sa hitnom pomoći koja, jel te, od nas bagre ne može da prođe, a i došao sam Soroševe pare da uzmem, realno.
Na početku okupljanja sa megafona su se čule i sirene hitne pomoći kao odgovor studenata na optužbe portparolke hitne pomoći Nade Macure da demonstracije otežavaju rad ove zdravstvene službe. Među transparentima se pojavio i onaj na kom je pisalo "Padni mi na grudi Nebojša iz Beograda", a povodom fotografije zagrljaja premijera Srbije i izabranog predsjednika Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Studenti podsjećaju ćemo traže smenu članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije uredništva Radio Televizije Srbije, kao i predsjednice Skupštine Maje Gojković.
Izašli su zahtjevi koji su usaglašeni, očekujem da se i sindikati priključe, penzioneri, roditelji naši, da ovo bude što masovnije i da narod krene da se pita za svoj život.
Kaže studentkinja sociologije Jelena Bogdanović. Student istorije Marko Stričević skeptičan je kada je reč o ispunjenju zahteva.
Ako nam već ne ispune zahteve, bar ćemo da politizujemo sve tamošnje mase koje su do sada spavale. Mislim da ljudi već odavno treba da shvate da niko osim njih neće da brani njihova prava.
Posle okupljanja ispred Skupštine Srbije, protestna povorka prošetala je centralnim gradskim ulicama ispred zgrade RTS-a. Demonstranti su skandirali "Hoćemo uživo", a sa razglasa je puštena uvodna špica za dnevnik, kao i špica TV serije iz 80-ih "Bolji život". Ispred zgrade vlade demonstranti su posedali na ulicu, a sa razglasa je puštena pesma "Pada vlada" Bajeg i Instruktora. Kolona je nastavila dalje ulicom Kralja Milana ka sedištu Republičke izborne komisije, odakle su se vratili do doma Narodne skupštine. Šetnja je završena pesmom "Aj Karmela", a sa megafona je poručeno da će zbog uskršnjih praznika protesti biti nastavljeni u utorak 18. aprila. Novosađani pak svoj protest nastavljaju večeras. Sinoć su na početku skupa minutom ćutanja odali poštu radniku Goše, koji se ubio zato što mesecima nije primao platu. Građanima se obratio i aktivista Leon Bauer, koji je istakao da društvo mora da se bori protiv izrabljivanja radnika, starijih i mladih.
Dižemo glas protiv ovog nehumanog sistema! Sistema u kojem je ljudski život na poslednjem, a profit na prvom mestu! Sistema u kojem se radni ljudi nazivaju neradnicima. Penzioneri se suptilno teraju u smrć.
Demonstracije su održane i u Subotici, Kruševcu, Nišu, te u još nekoliko gradova Srbije od Vojvodine do juga zemlje. Iz Novog Sada Norbert Šinković, iz Beograda Iva Martinović.
Siniša Šikman, nekadašnji član pokreta Otpor, simbola protesta protiv Slobodana Miloševića, za Zašto komentariše da li ima lidera protesta u Srbiji, te ocjenjuje koji bi mogli da budu naredni potezi demonstranata, a koji vlade.
Zahtjevi su vrlo opširni i su postavljeni koncizno i jasno, tako da možda bi neki mogao i da bude ispunjen, ali svi tako kako su navedeni, svakako nijedna ozbiljna vlada nikada ne bi imao takvu vrstu zahtjeva. Tako da, te strane su mislili da su zahtjevi prilično nerealno formulisani. Da li je to sada odraz upravo te spontanosti formiranja protesta kao takvog, to ćemo da vidimo u narednim danima. Oni svakako imaju neku organizaciju iza, to je evidentno. Što se tiče toga da opozicija želi da ima ili možda već ima nekoga ko je među organizatorima, i to još uvijek ne možemo da znamo, ali bilo bi glupo sa strane opozicije da nema par neke, da kažem, pokušaje uticaja na to tih procesa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nedelju 2. aprila uveče Aleksandar Vučić je proglasio pobedu čistu kao suza, zaključao Srbiju na 5 godina i stavio ključ u svoj džep. Sutradan je, međutim, izvesni građanin Milosavljević, student iz Beograda, pozvao građane na protest protiv diktature. Navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovde slušate Odlomak.
Biće mnogo veće čudo ako ovaj ulični pokret postigne svoje neposredne ciljeve i zahteve, nego ako u tome ne uspe. Režimu je vrlo stalo do toga da ga neutrališe, ali tako da ga tiho demontira, a ne bučno slomi. Jer samo tako će moći da polako i spokojno konsoliduje vlast i prevlast nad svim granama života u Srbiji, što mu je tvrda namera. Zbog toga se u ostalom Vučić odlučio za kandidaturu koju je samo koji mjesec pre odbacivao kao ludost i nešto što ne zalazi u obzir. Sve i da tako bude, to ne znači da je jalov i uzaludan ovaj građanski protestni talas, a koji je nastao i iz neke vrste frustracije novih mladih naraštaja, fizički raspoloženih svjesnih građana, koja strukturom pomalo podsjeća na bes i očaj koji je u manjinskoj građanskoj Srbiji nastao nakon prvih višestranačkih izbora s kraja 1990. godine, kada je zavladalo masovno osjećanje brutalne izvučenosti, lošoj beskonačnosti propadanja i koji je porodio čuveni i kasnije mnogo mitologizovani 9. mart. Da li je 9. mart srušio i da li je uopšte mogao da sruši režim Slobodana Miloševića. Naravno da ga nije srušio i da to nije ni mogao. Ne padajte na naknadne mistifikacije. Ali je bio prvi stvarno krupan korak u tom pravcu. Treba to, kao korisnu lekciju iz novije istorije, da znaju i mlađani demonstranti, a za Aleksandra Vučića ne brinite, on to odlično zna.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dok se u Srbiji događaju protesti protiv vlasti koji po mnogo čemu podsjećaju na demonstracije iz vremena Slobodana Miloševića, pojedini intelektualci i aktivisti ocenjuju da su ovi protesti nastavak ideja Republike, koje je Nebojša Popov godinama promovisao. Ovaj sociolog, antiratni aktivista i poznati borac za ljudska prava, preminuo je pre godinu dana, a iza sebe je ostavio delo Kako smo dospeli dovde, o čemu je snimljen i dokumentarni film. Kao što je bio i Popov, i oni koji su govorili na predstavljanju ovog filma zamišljeni su nad razlozima zbog kojih se srpsko društvo suočava sa hroničnim manjkom sloboda te dominacijom zemlji i strahova. Ljudmila Cvetković.
Neizbežno je to da onaj ko čita će postavljati pitanje o sebi samom. Jesam li ja među ovima koji su dospeli do ovde? I zašto?
Reči su Nebojše Popova sa jedne od promocija knjige Kako smo dospeli dovde, a koje su se našle i u istoimenom filmu u kojem je iskorišćen materijal sakupljen sa promocija knjige. U istom filmu Popov konstatuje da će mnogi koji ga znaju reći da se on kao pijan plota drži 1968. Inače godine velikih demonstracija u većem delu sveta protiv nejednakosti, nepravdi i imperializma, pa kaže da to nije tačno jer sebe ne smatra pripadnikom te generacije.
Koja je 68. godinu učinila planetarnim događajem, neponovljivim, značajnim i ja verujem da će se uskoro, ako uopšte ima kraja ovom užasu u kome živimo, povratiti interesovanje za taj polet mlade generacije čitave planete koja je tražila izlaz iz vrzinog kola nasilja. I to kako u ratovima, tako i unutar nacionalnih poredaka.
Godinu dana kasnije studenti i mladi u Beogradu i drugim gradovima Srbije započeli su demonstracije nakon predsjedničkih izbora koje su nazvali protesti protiv diktature. Današnji protesti koji odbijaju da njihova republika postane monarhija na neki način su nastavak onoga što je Nebojša Popov kroz republiku godinama promovisao podsticanjem da jednomišljeništvo ne sme da bude preovlađujući društveni koncept, ocenjuje istoričar umetnosti Nebojša Milenković.
Danas zaista kada kažete Republika, prvo pomislite na Nebojšu Popova. Kada kažete Republika Srbija, prvo pomislite, makar ja, na ove građane koji danas na ulicama naših gradova zapravo pronose tu ideju Republike. Republika jeste ono društveno uređenje koje traži participaciju slobodnih, nezavisnih građana, građana koji su zainteresovani za svoj život, za život svoga društva, za život svoje mikrozajednice, pa sve do toga kojim je premijer.
Nebojša Popov je bio dugogodišnji urednik lista Republika, glasila građanskog samooslobađanja u čijem zaglavlju je pisalo protiv stihije, straha, mržnje i nasilja. Podsjećajući na to, Milenković kaže da je Popov bio jedan od najvećih protivnika jednoumlja.
Danas u Srbiji, ako govorite ono što mislite, ako radite tako, većina ljudi vas pita kako se ti ne plašiš. I to vas pitaju šapatom, kako se ti ne plašiš? I onda kažete, čekajte, čega da se plašimo? Mi smo slobodni građani, u slobodnoj zemlji, ovo je naša zemlja, ovo je naša republika. Ukoliko se budemo plašili, neće biti ni građana, neće biti ni nas, neće biti ni republike.
Tako pisac Predrag Čudić konstatuje da se Nebojša Popov bavio Sizifovim poslom pokušavajući da opasulji ljude i bukvalno i metaforički.
Ovo bukvalno je dosta dobro prolazilo i svi su znali za to, a metaforički vrlo, vrlo, vrlo teško i slabo. Nažalost, to opasuljivanje isto tako pravo opasuljivanje ostalo u okviru stvarno malog broja ljudi u ovoj dosta velikoj, ali potpuno rasturenoj i besklasnoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na uzvišenju zvanom Grad iznad mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu otkriven je spomen krst veličine 5,5 metara, težak 400 kilograma, i to u čast ruskim dobrovoljcima koji su poginuli kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Više udruženja žrtava, porodica žrtava i svedoka genocida oštro su osudili podizanje ovog spomen obeležja. Pored ostalog, oni navode da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se provociraju i namerno vređaju žrtve, te negira uloga ruskih vojnika u ratnim zločinima počinjenim u Višegradu. Više detalje ima Alen Bajramović.
Predsjednik boračke organizacije Višegrad Milisa Vasić podsjeća da je centralni spomenik poginulim ruskim državljanima prije nekoliko godina izgrađen u vojničkom groblju Megdan, a da je odlukom vlade Republike Srpske 12. april proglašen danom ruskih dobrovoljaca.
Imamo sad donaciju koju su donirali dobrovoljno udruženje 12. april za brze intervencije vanredne situacije iz Zvečana. Oni su imali želju da doniraju taj krst za Ruse. Spomenike ne treba rušiti samo ako nisu uvredljivog sadržaja. Smatramo da ovaj nije, krst je opet pravoslavni, mi smo Srbi odavnina vezani za Ruse, to je poznato u svijetu.
Predsjedavajući Skupštine općine Višegrad i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Bilal Memišević smatra da je ovaj projekat jedan oblik zločina u miru.
Imajući u vidu dakle da su ruski dobrovoljci zajedno sa ostalima na prostoru općine Višegrad počinili zločin i činili zločine, danas imamo 25 godina poslije toga veličanje zločina, jasno i glasno želim kazati i poručiti da je ovo politički projekat u duhu novih političkih okolnosti u regionu, političkog utjecaja i političke dominacije na prostoru Balkana.
Prema podacima vlade Republike Srpske, u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih državljana, a od oko 37 žrtava, 7 Rusa poginulo je na Višegradskom ratištu. U boračkoj organizaciji tvrde da ovakav čin ne treba da vrijeđa nikoga. Milisav Vasić.
A ovdje većinsko stanovništvo je znači srpsko, tako da ne mislim da to treba nekoga da vrijeđa, mada može, svaki ima pravo na da se osjeća poniženim, uvrijeđenim.
Prema prvobitnim najavama, krst na Starom gradu trebao je biti visok 5,5 metara i težak oko 400 kilograma, a izgradnja je započeta i okončana bez potrebnih dozvola. Bilal Memišević.
Kada je već tako, i mi ćemo, ako Bog da, iskoristiti priliku i pozabaviti se sličnom gradnjom, samo sa kontra strane rijeke Drine, pokrenuti akciju, dakle, da na kontra strane dižemo Ljiljan koji neće biti kraći od 5,5 metara i neće biti lakši od 400 kilograma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Rusija ponovo blokirala rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji. Rex Tillerson, odnosi Sjedinjene Američke Države, Rusija na veoma niskoj tački uzemnog poverenja. Sjedinjene Države, kredibilni su izveštaji da je Rusija pokušala da se meša u prošlogodišnje izbore u Crnoj Gori. Gabriel, normalizacija odnosa sa Kosovom, uslov za Evropsku uniju. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u proteklih 30 minuta bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste nas pratili. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.